Kiitos, kun kuuntelitte tähän asti. Meillä on tänään aiheena tämä elämä lähetettynä ja ollaan erityisesti Luukkaan evankeliumin 9. luvun jakeissa 1 ja 27. Jos sulla on Raamattu, niin sä voit sitä silmäillä samalla, kun tässä puhun. Ja olen ymmärtänyt, että tämän syksyn kokonaisteema on niin kuin Jeesuksen matkassa. Jeesuksen matkassa, ja tämä on nyt toinen ilta tänä syksynä, ja aihe on elämä lähetettynä. Tänä aamuna vaimoni heitti mut Ryttylästä Riihimäen juna-asemalle ja lähetti mut matkaan. Ja ajattelin, että Jumalan maailma elää kaikin tavoin lähettämisestä. Lähteminen ja tuleminen on jotenkin Jumalan valtakunnalle semmoinen olennainen osa ja semmoinen ilma, jota niin kuin tässä Jumalan valtakunnassa on aina hengitetty. Jos me ajatellaan sitä Jumalan kansaa siellä autiomaassa, 40 vuoden autiomaa vaellus, niin se oli koko ajan telttanarujen irrottamista ja uuteen paikkaan teltan pystyttämistä, koko ajan liikkeellä olemista, lähtemistä ja tulemista. Jumalan valtakuntaan kuuluu olennaisena osana lähettäminen ja lähteminen, lähetettynä eläminen. Taivaan isä lähetti ainoan poikansa maailmaan pelastajaksemme. Jumala lähetti pyhän henkensä seurakunnalle. Jeesus lähetti opetuslapsensa ja antoi heille lähetyskäskyn. Raamatussa on siellä ja täällä tätä lähettämisen näkökulmaa. Noan Jumala lähetti meren aalloille arkissa. Joosefin Jumala lähetti näiden veljen kateellisen toiminnan välityksellä Egyptiin valmistamaan etukäteen turvapaikan nälänhädän keskeltä Jumalan kansalle turvapaikan. Juudan kansan Jumala lähetti Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, jotta Jumalan kansan identiteetti ja usko Herraan vahvistuisi, kun se ei meinannut pysyä hengissä siellä turvallisissa oloissa Jerusalemissa, niin siellä pakkosiirtolaisuuteen lähetettynä kaipuu Herran puoleen vahvistu. Profeetta Joonan Jumala lähetti Niiniveen, jotta pakanat pelastuisivat. Ja muistamme Joonasta, että tämä lähteminen ei ollut hänelle kovin mieleistä, se oli hyvin vastenmielistä. Ja ystävä ajattelee, että meidänkin elämässä saattaa olla semmoisia niin kuin Jumalan polkuja, jotka on niin kuin aika vaikeita ja kipeitä ja vastenmielisiä. Silti ne askeleet vaan niin kuin täytyy käydä. Välillä saatamme kokea, että olemme kuin Joona, olemme siellä omassa Niinivessämme, mihin emme olisi halunneet mennä, mutta jos meinataan olla Herran omia, niin mitään muuta tietä ei ollut. Sieltä löydämme ennemmin tai myöhemmin ehkä kalan vatsan kautta itsemme. Aika paljon ihmisten puolelta on tämmöistä vastentahtoista lähtemistä, mutta kuitenkin vaikka se olisi vastentahtoistakin lähtemistä, niin siinä lähtemisessä piilee aina siunaus. Apostolien tekojen luvussa 8 kerrotaan siitä, että alkuseurakunnassa oli ihan suht hyvin asiat, mutta sitten ne eivät olleet niin kuin lähteneet kunnolla liikkeelle sieltä. Mutta Jumala salli sen, että tuli vainon ajat. Alettiin vainoamaan sitä alkuseurakuntaa ja ne kristityt Jeesukseen uskovat joutuvat lähtemään sieltä Jerusalemista pois. Ainoastaan apostolit jäi sinne, mutta muut lähti liikkeelle eri puolille Samariaa ja Juudea. Ja heidän kerrotaan siellä välittäneen evankeliumia muille. Ja kristiusko niin kuin pääsi laajenemaan sen takia, että tämä vaino mahdollisti tämän leviämisen. Lähtemisessä on aina siunaus myös tänä päivänä. Jos ajatellaan tuossa naapurimaassamme, niin suuri lähetysjohtaja Stalin lähetti Inkerin mummot eri puolille Venäjää Siperiaan asti. Kiitos suurelle lähetysjohtaja Stalinille, että Inkerin kirkko on maailman laajimmalle alueelle levinnein kirkko. Upea lähetysstrategia. Inkerin mummot veivät evankeliumin mennessään eri puolille valtavaa valtakuntaa. Nyt Suomea kun katsomme, niin kun on tullut maahanmuuttajia, pitkältä ja vaaralliselta matkalta. Mutta täällä Euroopassa monet maahanmuuttajat ovat löytäneet Jeesuksen. Siellä omassa kotimaassa on ollut vaikea löytää Jeesusta, tai Jeesuksen on vaikea ollut antaa sanansa siellä, mutta täällä Euroopassa on löytynyt yhteys myöskin Jeesuksen. Lähtemisessä, lähetettynä olemisessa on siunaus. Mä oon itse ollut Japanissa lähetystyössä ja sanotaan, että japanilaisen on tosi vaikea siellä Japanissa asuessaan niin päätyä kristityksi. Siinä on niin paljon semmoista vaikeutta, vastustusta perheen ja suvun puolelta. Yhteiskunnallisessa rakenteessa on paljon semmoista, että kristityksi on tosi vaikea tulla. Mutta sitten jos japanilainen lähtee ulkomaille, niin siellä on helpompi löytyä kristillinen seurakuntayhteys ja Jeesus. Tässä apostolien tekojen 8. luvussa, johon viittasin tuossa vainoihin liittyen ja sitten siihen, että kristityt hajaantuivat eri puolille Samariaa ja Juudeaa, niin kerrotaan paljon tämmöistä diakoni evankelista Filippoksesta ja hänen toiminnastaan. Jotka olette Raamattua lukenut, niin olette varmaan kiinnittänyt huomioon, että Filippus oli aikamoinen toimija, jotenkin tämmöinen voimallinen Jumalan mies. Hän oli erityinen lähtiä ja liikkeellä oli ja hän tuli ja meni aika yllättävillä tavoilla. Hänet oli ensinnäkin valittu ja erotettu avustajan tai diakonin ruoanjakajan tehtävään, mutta silti vaikka hänellä oli tämmöinen palvelutyö, niin hän teki myöskin julistustyötä ja hyvin menestyksekkäästi. Seurakunnan palvelijoista, näistä diakoneista, joita tämä Filipposkin edusti, niin sanotaan ensimmäisessä Timoteuskirjassa luvussa 3 seuraavaa. Ne, jotka hoitavat virkansa hyvin, saavat arvostetun aseman ja voivat rohkeasti julistaa uskoa Kristukseen Jeesukseen. Tämä diakoni evankelista Filippos näyttää olleen tällainen arvostetun aseman saanut, koska hän julisti rohkeasti uskoa. Filippos kulki Samariassa ja hänen julistuksensa ihmeiden ja voimatekojen kautta, jota Jumala hänen kauttaan teki, niin kääntyi paljon ihmisiä seuraamaan Jeesusta. Myöskin tämmöinen Simon-niminen noita, joka oli vahvasti pimeällä puolella, niin Filippoksen julistama evankeliumi tavoitti myös hänet. Filippos meni myöskin enkelin neuvosta Kaasaan vievälle tielle ja kohtasi siellä etiopialaisen hoviherran, selitti hänelle kirjoituksia, johdatti hänet uskoon ja kastoi hänet. Ja sitten kerrotaan, että Herran henki tempasi Filippoksen ja hän ilmaantui Asdodiin. Oli todellista lähtiästä ja menijästä kysymys tässä Filippoksessa. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Oli koko ajan liikkeessä tämä kaveri ja vei evankeliumia joka paikka. Mutta tämä on mielenkiintoista. Tässä apostolien tekojen 8. luvussa tämä kertomus Filippoksesta päättyy tähän, että hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Tuntuu siltä, että kaikki ties Raamatun aikana, että se kaveri tuli Kesareaan ja sitten tapahtui jotain. Tämän jälkeen tästä Filippoksesta, jolla niin kuin näyttää alkaneen lupaavasti tämä lähetyssaarna ja ura ja tämmöinen, niin reissailevasta julistajasta ei kerrota muuta kuin sitten myöhemmin, vuosia myöhemmin, kun Paavalikin on jo kääntynyt Jeesuksen seuraajaksi ja tehnyt työtä, niin kerrotaan apostolien tekojen luvussa 21, jakeissa 8-9, että Filippos oli edelleen siellä Kesareassa ja että hänellä oli 4 tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Ja nyt saatan tulkita vähän aika paljon rivien välistä. Siinä on aika monta lukua apostolien tekojen välissä, mutta mun teoriani on ystävät tämä, että kun se reissasi paljon se Filippos, niin sitten kun hän tuli lopulta Kesareaan, niin hän kohtasi siellä elämänsä naisen ja perusti perheen. Ainakin hänellä sitten myöhemmin oli nämä 4 naimatonta tytärtä. Ja vaikuttaa siltä, että tämmöinen reissaileva elämä, mihin hän pystyi niin kuin ilmestymään Gaasan tielle ja sitten Asdodiin ja niin edespäin, niin se peli oli niin kuin pelattu loppuun. Oliko Filippoksen tehtävä lähetettynä Jumalan miehenä nyt päättynyt? Kun puhumme tänään tässä salissa elämästä lähetettynä, niin meidän pitää ottaa huomioon, että Jumalan näkökulmasta sinä ja Filippos olette joka päivä lähetetty. Filippoksen lähetettynä olo ei päättynyt siihen julistusmatkojen harvenemiseen, vaan hän toimi lähetettynä Kesarean seurakunnassa ja palveli ainakin vieraanvaraisuudella matkalaisissa. Sen me tiedämme, että hän majotti Paavalin seurueen. Hän oli vieraanvarainen ja sitten hän myöskin kasvatti omat lapsensa ja kenties muitakin lapsia Jumalan palvelijoiksi. Tytöillä oli profetoimisen lahja. Elämä lähetettynä ei ole pelkästään saarnatyötä. Elämä lähetettynä on myös sitä, että toteuttaa luomisjärjestyksessä ihmiselle annettuja tehtäviä ja palvelee omien mahdollisuuksiensa mukaan seurakuntaa omilla lahjoillaan. Nyt menemme tähän päivän tekstiin, eli Luukkaan evankeliumin 9. luku, ja siinä on tosi paljon isoja teemoja luetteloinne tällä tavalla otsikoina, eli tässä puhutaan siitä, että Jeesus lähettää 12 opetuslastaan matkalle. Sitten kerrotaan siitä, että Herodes kysyy, että kuka tämä Jeesus on. Sitten kerrotaan siitä, kuinka Jeesus ruokkii 5000 miestä. Sitten tässä luvussa käsitellään tätä Pietarin tunnustusta, kun Pietari tunnustaa Jeesuksen messiaaksi. Sitten kerrotaan myöskin siitä, kuinka Jeesus ilmoittaa kärsimystiestään. Ja vielä Jeesus puhuu hänen seuraamisestaan. Eli valtavan isojen ja keskeisten teemojen äärellä ollaan. Kuka Jeesus on? Mikä on Jeesuksen kärsimystie? Ja nyt kun meidän otsikko on tämä elämä lähetettynä, niin käsittelemme tämän yleisotsikon, ison otsikon äärellä Jeesus lähettäjänä, lähetettynä elämistä ja lähettäjän ja lähetetyn välistä suhdetta. Ensimmäisenä tämä Jeesus lähettäjänä -teema, ja kysymme nyt itseltämme ja Herodekselta ja opetuslapsilta, että kuka Jeesus on. Tuossa 7-9 jakeissa kerrotaan Herodeksen hämmennyksestä. Jeesuksen persona ei jättänyt hänen vastustajaankaan kylmäksi. Ja näin on tänäkin päivänä. Se on ihmeellistä, mikä se on se kristityn haju. Että esimerkiksi poikani kertoi, että luokalla yksi poika oli kiusannut häntä sen takia, että teidän perhe on uskovainen. Ja tiedän, että poikani on vetänyt aika matalaa profiilia, mutta eihän sille mahda mitään. Että niin kuin jollain lailla toiset tajuaa sen, että nuo uskovat on jotain, ja se on niin kuin pakko noteerata. Herodeksenkin oli pakko noteerata, että mikä tämä Jeesuksen juttu Johannes Kastaja, mitä nämä kaverit oikein on. Myöskin Jeesus sitten kysyy opetuslapsiltaan, että kuka minä olen ihmisten mielestä, kuka minä teidän mielestä olen. Ja tässä meidän tekstissämme tulee todella hyvin ilmi, kuka Jeesus on. Hän on paimen, joka ensinnäkin kutsuu laumansa koolle. Hän antaa tehtävän. Jeesus antaa voiman ja vallan. Hän varustaa tehtävään. Jakeessa 1 sanotaan heti, että hän antoi heille voiman ja vallan. Lähetyskäskyssä Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta. Opetuslapsilla oli tämmöinen ystävä, jolla oli kaikki valta, joka pystyi jakamaan sitä valtaa. Ja meilläkin, hyvät ystävät, on Jeesuksessa tällainen ystävä. Jeesus voi todella ihan mitä tahansa, ja sen me luemme esimerkiksi tuossa ruokkimisihmeen kohdalla, että mikään ei ole hänelle mahdotonta. Pieni määrä leipiä ja kaloja niin riittää isolle joukolle ihmisiä. Jeesus lähetti opetuslapset julistamaan ja parantamaan. Jeesuksella on läheinen suhde isään. Kun hän siunasi ruoan, hän katsoi ylös taivaaseen ja sillä tavalla oli yhteydessä taivaan isän kanssa. Ja sitten Pietarin vastaus, jakeessa 20, kertoo hyvin vahvasti juutalaisille, mutta myös meille, että kuka Jeesus on. Sinä olet Kristus, Jumalan voideltu. Tässä oli se, josta vanhan testamentin profeetat ja vanhan testamentin kirjoitukset oli puhuneet vuosisatojen ja vuosituhansien ajan. Jeesus itse kertoo kärsimystiestään siitä, että hän on kärsivä ja kuoleva Jumalan poika. Hän on kuoleman voittaja, jakeen 22 mukaan. Mihin Jeesus sitten lähettäjänämme pyrkii? Jeesus pyrkii aina siihen, että ihmisillä olisi hyvä olla. Hänen päätavoitteensa on pelastaa ihminen, pelastaa tästä kadotuksen maailmasta ikuiseen elämään, hyvään paikkaan. Siksi Jeesus syntyi vapahtajana maailmaan ja siksi hän piti opetuslapsilleen koulutusta, jotta tämä hyvä sanoma tulisi viedyksi eteenpäin. Mutta tämä Jeesuksen hyvä tahto ihmisiä kohtaan tuli hyvin käytännöllisellä tavalla esille myös kaikissa kohtaamisissa, missä Jeesus ihmisiä kohtasi. Tässäkin jakeessa 11 Jeesus otti ihmiset myötätuntoisesti vastaan, puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki. Jeesus antoi parasta, mitä hänellä oli. Hän otti heidät rakkaudella vastaan. Hän puhui heille parhaasta asiasta, eli Jumalan valtakunnasta. Hän myös antoi ajallisiin vaivoihin lievitystä parantamalla kaikki paikalle tulevat. Tämä, että Jeesus antoi heidän tulla luokseen, koskee myöskin meitä. Hyvä ystävä, mitään ei ole semmoista asiaa tapahtunut tai mitään semmoista ei voi tapahtua, etteikö Jeesus antaisi sun tulla hänen luokseen. Sitä varten hän tuli maailmaan, että pimeimmätkin synnit ja kipeimmätkin asiat ja vaikeimmatkin jutut hän pystyy hoitamaan ja klaaraamaan kuntoon. Siksi Jeesus antaa myös sinun tulla hänen luokseen. Jeesus myöskin ruokki nälkäiset. Vaikka hänellä oli niin kuin lyhyt aika, 3,5 vuotta tätä julkisen toiminnan aikaa, ja hän olisi halunnut sen koko sen ajan käyttää koulutuksessa. Hän olisi halunnut opettaa opetuslapsiaan Jumalan valtakunnasta. Hän olisi halunnut myöskin koko ajan rukoilla taivaan isää. Ne oli ne hänen niin kuin Jeesuksen pääjutut, tämä rukoilu taivaan isän kanssa ja opetuslasten opettaminen, mutta sitten hän myöskin keskeytti nämä niin kuin keskeiset tehtävät auttaakseen ihmisiä. Ja tässä on hyvä näkökulma meille. Kansanlähetyksessäkin meillä on hyvin vahvana se näky, että Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Mutta jos tuossa tulee ihminen, joka tarvii jotain, niin meidän täytyy lopettaa kauniit strategiapuheet ja se visio, että nyt mennään sitä näkyä kohti. Itse asiassa sehän onkin sen näkyä kohti menemistä, mutta me ei saada sillä tavalla sokeutua sille omalle hienolle missiolle, joka ollaan Jumalalta saatu, että me heitettäisiin lapsi pesuveden mukana pois. Jeesuskin pysähtyi ja antoi leipää näille ihmisille ja ruokaa, vaikka olisi halunnut opettaa ja olisi halunnut rukoilla. Jeesus ei halua toimia omaa olemustaan vastaan. Hän on myötätuntoinen ja ymmärtää meidän ihan kaikkia tarpeitamme. Isossa mittakaavassa Jeesus vie sinua ja minua kohti taivasta, mutta hän haluaa osoittaa sinulle ja minulle hyvyyttään ihan pienissä arkisissa asioissa. Kaikki pikkujututkin on Jeesukselle tärkeitä ja rakkaita. Kun mietimme tätä Jeesusta lähettäjänä, niin miten Jumalan valtakunta ilmenee Jeesuksen, Jumalan pojan, persoonassa? Siellä, missä Jeesus on, nälkäiset tulevat ruokituiksi, siellä on Jumalan valtakunta läsnä. Jeesuksen kanssa saa maistaa nyt jo jotain taivaan juhlista. Tulee kylläinen olo Jeesuksen seurassa. Hädänalaiset tulevat kohdatuiksi ja autetuiksi Jumalan pojan persoonan kautta. Jeesuksen kanssa saa maistaa jotakin siitä lohdutuksesta ja kivuttomuudesta, hyvästä olotilasta, joka lopulta kokonaisuudessaan odottaa meitä taivaassa. Jakeessa 27 Jeesus sanoo aika merkitykselliset, mielenkiintoiset sanat. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Mitä Jeesus tarkoitti tällä Jumalan valtakunnan näkemisellä? Mikä on se joukko, joka näkee tämän Jumalan valtakunnan, ja mikä on se Jumalan valtakunta, joka nähdään? Jeesuksen puheelle Jumalan valtakunnasta on tässä yhteydessä olemassa monenlaisia mahdollisia tulkintatapoja. Voidaan ajatella, että Jumalan valtakunnan näkeminen tarkoittaa Jeesuksen kirkastumista siellä kirkastusvuorella. Muutama opetuslapsi oli siellä hänen kanssaan. Tai sitten voidaan ajatella, että Jumalan valtakunnan näkeminen tarkoittaa sitä, että he saivat kohdata kuoleman voittaneet ylösnouseen Jeesuksen. Tai sitten Jumalan valtakunnan näkeminen voi tarkoittaa sitä, että opetuslapset saivat nähdä Jeesuksen nousevan taivaaseen. Tai sitä helluntaita, kun Jumalan pyhä henki annettiin seurakunnalle. Koitti seurakunnan aika, Jumalan valtakunnan aika. Tai sitten se, että kristinusko levisi ja pieni alku, 12 opetuslasta, muuttui niin, että nyt onkin 2 miljardia kristittyä. Tai sitten Jumalan valtakunnan näkeminen voi tarkoittaa evankeliumin kehitystä yksityissä kristityssä, kuinka ihminen pääsee Jumalan valtakunnan puolelle. Tai sitä on tulkittu, että ehkä Jerusalemin hävitykseen liittyen Jeesus viittasi. Tai sitten ajatellaan, että Jeesuksen toinen tuleminen on tämä Jumalan valtakunnan näkeminen. Tai sitten se, että opetuslapset näkevät Jumalan valtakunnan niissä vapahtajan teoissa, joihin he saivat itse osallistua. Täytyy kuitenkin muistaa, että täydellisenä Jumalan valtakunta ilmestyy vasta Jeesuksen tullessa takaisin, ja kukaan noista opetuslapsista, jotka siinä oli läsnä, ei ollut paikalla, mutta me, jotka luemme tätä Jumalan sanaa, niin se koskee aina uutta ja uutta kristillistä sukupolvea. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan Simeon nimisestä miehestä, jolle pyhä henki oli ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellon. Ihanin mahdollinen asia, minkä ihminen saa nähdä, on se, että saa nähdä Herran voidellon Messiaan. Ja Simeon oli saanut tämmöisen ihanan lupauksen. Hei, sä et kuole ennen kuin saat nähdä Jumalan valtakunnan siinä Jeesus-vauvassa. Samantyyppinen lupaus kuin Jeesus antoi näille opetuslapsille. Simeon sai todistaa tätä Jeesuksen ensimmäistä tulemista maan päälle, kun Jeesus-vauva syntyi tähän maailmaan. Mutta vielä kerran on olemassa se kristillinen sukupolvi, joka saa todistaa sitä, että Kristus palaa kunniassaan tänne maan päälle. Yhden mun pojista nimi on Simeon, ja kun mulla on Simeon niminen poika, niin jotenkin mulle se on muistuttamassa myös tästä Raamatun Simeonista. Jotenkin muistutan itselleni sitä, että vielä kerran on olemassa nämä Simeonit, tämä kristillinen sukupolvi, joka saa vastaanottaa Jeesuksen ja Jumalan valtakunnan, kun Jeesus palaa maan päälle. Tutkimme nyt toisena tätä lähetettynä elämistä, mitä se tarkoittaa elää Jeesuksen lähettämänä. Jeesus antaa selvän tehtävän. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Jae 2. Siis ajatelkaa, vaan 2 tehtävää. Eikö se ole aika armollista, että Jeesus antaa 2 pikku tehtävää? Eli julistakaa Jumalan valtakuntaa ja parantakaa sairaita. Helppo nakki. Jos on hirveän monta tehtävää Jumalan palvelijalla, niin kirkas ydin meinaa hämärtyä. Meillä kansanlähetyksessä meidän näky sanotetaan siis Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. 2 pikku näkyä, 2 pikku tehtävää, niin kuin alun perin Jeesuksellakin. Mutta kun nämä opetuslapset lähti liikkeelle Jeesuksen lähettäminen, niin jos he pystyvät pitämään mielessä nämä 2 asiaa, nämä 2 tehtävää, eli Jumalan valtakunnan julistamisen, Jeesuksen julistamisen ja sairauden parantamisen, he saattoivat pysyä tehtävän ytimessä. Sitten me vielä seurakunnissa on yritetty kirkastaa tätä tehtävää tekemällä ehkä joskus vähän epäluonteviakin jakoja julistustyön ja diakoniatyön välille, että sinä nyt vaan julistat ja sinä vaan parannat. Mutta ymmärrämme, että se jako ei voi olla ihan näin karkea. Etiopiassa kehitysyhteistyössä oleva kansanlähetyksen lähetti on myös aina omalla persoonallaan julistamassa evankeliumia. Ja sitten Japanissa, rikkaassa Japanissa, evankeliumia saarnaava lähetti on aina myös kohtaamassa kaiken sorttiset ihmiselämän kivut. Tämä Jeesuksen jako, kaksiulotteinen tehtävä on aika hyvä. Ajattelen, että kansanlähetyksessä meidän työntekijöiden ja vapaaehtoisten tehtäväkuvat on usein aika laajat. Yksi vapaaehtoinen tai yksi työntekijä tekee sitä, tätä ja tuota, ja siinä ahdistuksessa tehtävien paljoudessa meinaa kadota näky siitä, että hei, yhdessään tässä ollaan Jumalan valtakuntaa rakentamassa kahvinkeiton tai lastenhoidon tai teltarakentamisen yhteydessä. Jeesus haluaa kirkastaa meidän tehtävätietoisuuttamme, että Jumalan valtakuntaa tässä yhdessä ollaan rakentamassa. Kun mietimme tätä opetuslapsen elämää lähetettynä, niin on pakko jotenkin puhua tästä lähetetyn hämmennyksestä. Opetuslasten hämmennys tulee tuossa luvussamme 9 hyvin esille, kun heillä on niin suuri missio, että he ei usko selviävänsä siitä. Tämä ruokkimisihme oli heille ihan liian suuri missio. Eihän meillä ole enempää kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Tässä on 5000 miestä ja lisäksi perheitä. Meillä on vain nämä eväät, tai sitten toinen vaihtoehto, että mennäänkö me ostamaan ruokaa koko tälle joukolle. Opetuslapset näki 2 mahdollisuutta, jotka molemmat oli täysin mahdottomia heidän mielestään. Eli joko tämä vaihtoehto, että nämä 5 leipää ja 2 kalaa riittää kaikille tuhansille ihmisille, tai sitten, että pitäisi jostain ostaa, mutta ei lähellä oikein ollut kauppoja, eikä heillä ollut oikein rahaakaan. Mutta Jeesus näkee asiat eri lailla. Hän näkee, että heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat. Heillä on jotakin, mitä he voivat jakaa. Kalat ja leivät. Sitten heillä on ihmisiä, joille he voivat jakaa. Eli tämä iso väkijoukko. Ja heillä on myös jakajat, eli nämä opetuslapset. Ystävä, jos sulla on joskus edes jotakin ihan pientä annettavaa, ja jos sulla on edes joku ihminen, jolle jakaa, ja jos sulla on sitten edes joku ihminen, joka voisi jakaa, joko sinä itse tai joku kaveri, niin semmoista projektia kannattaa yrittää. Jos on pikkusen jotain ja pikkusen joku jolle ja ehkä sinä itse, niin sitä projektia kannattaa yrittää. Jumala siunaa tämmöisiä jakamiseen tähtäviä hankkeita. Tässä sanotaan, että tähteeksi jääneitä palasia kerättiin 12 korillista. Luukas ei kerro sitä, että Jeesus lähetti tämän ruokkimisihmeen jälkeen. Huomaa, Jeesus lähetti tämän ruokkimisihmeen jälkeen Johanneksen evankeliumin 6. luvun mukaan opetuslapset vähän niin kuin turvaan väkijoukon jaloista. Ruokkimisihmeestä innostunut väkijoukko kävi aika hurjana ja oli innostunut Jeesuksesta. Niin Jeesus ajatteli siinäkin kohdassa näitä 12 lähettilästä ja lähetti heidät turvaan järven aalloille veneellä. Järven selälle. Ja sitten kun hän oli nämä 1000 ihmiset lähettänyt koteihinsa, niin Jeesus nousee itse vuorelle, mitä tekemään, rukoilemaan. Ja näkee sieltä syrjäkareen sieltä vuoren päältä, että nyt opetuslapsilla on täysi työ. Huomaa, että hän pitää silmällä opetuslapsia. Melkoinen lasernäkö tuolla Jeesuksella siellä iltahämärissä, niin hän näkee järven selälle, että opetuslapsilla on täysi työ soutaa. No Jeesus päättää lähteä auttamaan helpointa mahdollista reittiä kävelemällä vettä pitkin opetuslasten luokse. Tässä on huikeita helmiä tässä kohdassa, mitä tapahtuu tämän ruokkimisihmeen jälkeen. Mutta ajatellaan hetki noita opetuslapsia siellä veneessä. Varmaankin 12 opetuslapsella oli siellä veneessä kullakin jalkojensa välissä tai siinä jalkojen edessä se kori, oma kori ruoan tähteitä. Niitä oli 12, niitä koreja ja opetuslapsia oli 12. Jokaisella oli oma kori täynnä ruoan tähteitä, eväitä vielä pitkäksi aikaa. Ne korit oli muistuttamassa Jeesuksen voimasta ja Jeesuksen mahdollisuuksista. Silti, kun heillä siellä järven selällä tuli haasteita, uusia haasteita, he olivat jälleen heikkoja ja avuttomia, eivätkä muistaneet Jeesuksen mahdollisuuksia, vaikka ruokakori oli siinä jalkojen juurissa. Jeesuksen kävellessä järven aalloilla he olivat peloissaan, kun luulivat näkevänsä aaveen. Myös meillä on tämmöisiä tilanteita elämässä. Saamme jossakin tilanteessa maistaa Jumalan ihmeellistä hyvyyttä ja sitä, että Jumala puuttuu meidän tapahtumien kulkuun ihmeellisellä tavalla. Ja silti seuraavassa hetkessä me olemme peloissamme ja hämmentyneitä, ikään kuin nyt olisi vastassa jotain semmoista, mihin Jeesus ei voi voimallaan puuttua. Me unohdetaan se, että Jeesus käytti ihmeellistä voimaansa tässäkin asiassa, tämänkin ihmisen kohdalla, tässäkin tuskallisessa tilanteessa. Mutta nyt meillä on sitten edes semmoinen tilanne, että ei tässä varmaan voi mitään tapahtua. Rohkaskoon nämä 12 koria meitä muistamaan, että meillä on koko ajan muistutuksia meidän elämässä siitä, että Jeesuksella on valtavasti mahdollisuuksia. Sitten puhutaan hetki tästä ristin kantamisesta. Kun puhumme lähetettynä elämisestä, niin lähetettynä eläminen on ristin kantamista. Jeesus puhuu itsensä kieltämisestä, ristin kantamisesta ja Jeesuksen seuraamisesta. Antiikin aikana kaikki ihmiset tiesivät, mitä ristin kantaminen tarkoittaa. Se, joka kantoi ristiä, julisti sillä ristin kantamisella, että mut on kuolemaan tuomittu, ihan kohta mä kuolen tällä ristillä. Se on kuolemantuomion julistamista, tämä ristin kantaminen. Kristitty on ristin kantajana julistamassa kuolemantuomiota. Itse asiassa kun olet kristitty, niin sä vahvasti tiedostat sen ja ristin kantajana sä myös tunnustat sen, että mä olen hukassa. Mun elämässä ei ole mitään semmoista, mikä voisi mut pelastaa. Mä olen hukassa. Mutta onneksi ristin kantamisessa on se toinen puoli, että se muistuttaa Jeesuksen rististä. Jeesus kantoi jo suurimmalla mahdollisella tavalla se raskaimman ja painavimman ristin ja kantoi ne meidänkin ristit sinne Kolkatalle ja sovitti meidän synnit. Eli samalla kun me julistamme, että tämä mun elämä ei kestä Pyhä Jumalan edessä, mä olen hukassa, niin samalla me julistamme, että me ollaan Jeesuksen ystäviä. Se mitä hän teki, se kestää Jumalan edessä. Jeesus suostui hukkaan ja kadotetuksi, ettemme me joutuisi kadotukseen. Jeesus sanoi jakeessa 24, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Paavalillakin oli tähän liittyen asia. Filippiläiskirjeen 3. luvussa Paavali kirjoittaa, mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Mikään ei ole niin ihanaa kuin se, että käy ilmi, että kuulun Jeesukselle. Se elämänsä pelastaminen, josta Jeesus ja Paavali puhuvat, on pyrkimystä sellaiseen elämään, jonka voi ajatella olevan kelvollista elämää. Meilläkin on taipumus yrittää saada elämä kaikin puolin kelvolliselle tasolle. On halu elää ihmisiksi. Joskus rippikoululaisillekin opetetaan minun mielestäni vähän pehmeästi, että yrittäkää nyt elää rippikoululaiset ihmisiksi. Se ei ole mun mielestä lähtökohtaisesti kristillistä elämää, ihmisiksi eläminen. Se on kyllä luontevaa, että tunnemme tyytyväisyyttä siitä, jos voin joillakin elämäni osa-alueella elää ihan ihmisiksi. Mutta siihen ei voi tuudittautua, että elämä on yleisen mielipiteen näkökulmasta kunnossa. Se, että toiset sanoo, että sähän elät ihan ihmisiksi, niin se ei vielä riitä. Jeesusta seuraavan ihmisen elämä ei ole aina yleisen mielipiteen näkökulmasta kunnossa. Jeesuksen seuraaja tekee inhimillisesti ajatellen tosi typeriä valintoja. Olipas tyhmä nuori kristitty pariskunta, kun eivät menneet ensin avoliittoon, vaan menivät suoraan naimisiin ja muuttivat vasta sitten yhteen. Kyllä ne oli typeriä, saattaa maailma ajatella. Mutta elämän kadottaminen Jeesuksen tähden on sen pelastamista, koska vain Jeesuksen käsiin laskettu elämä pelastuu. Vain se elämä, jossa turvataan isoissa ja pienissä asioissa Jeesukseen, se elämä pelastuu. Tutkitaan vielä lähettäjän ja lähetetyn suhdetta, Jeesuksen ja kristityn suhdetta. Jeesus pitää huolen lähettiläästään monin eri tavoin. Esimerkiksi tässä jakeessa 3 ja 4 kerrotaan, että Jeesus sanoi, että älkää ottako liikaa tavaraa mukaan, että menkää, kyllä teistä pidetään huolta. Lähettiläällä ei ollut turhaa varustusta, mutta ystävät, työn ystävät varustivat lähettilään. Se, että oli kevyt varustus tuossa matkalla lähetettynä eläessä, se pitää ajatukset Jumalassa ja siinä, että lähettilään julistama sanoma on kaikki kaikissa. Jos kantaa repussa valtavasti kaikkea tavaraa, niin meinaa se Raamattu tuntuu aika pieneltä jutulta siellä, mutta kun repus ei ole kuin Raamattu, niin sitten on helppo keskittyä vaan siihen. Monilla uskovilla on vieraanvaraisuuden ja antamisen ja palvelemisen armolahja, mistä tässä puhutaan, että nämä lähettiläät majoittua koteihin. Ja ajattelen, että on viisasta, kun teemme evankeliumin työtä, että otamme huomioon nämä lahjat ja annamme kristityille mahdollisuuksia olla vieraanvaraisia ja palvelevia. Palveleminen on jotenkin niin rikas alue, että siellä on niin kuin monenlaisia erilaisia palvelulahjoja ja vieraanvaraisuuttakin on monenlaista sorttia. Kaikki ei ole semmoisia huusholihoitajia, mutta muulla tavoin voi niin kuin tarjota vieraanvaraisuutta. Esimerkiksi tarjoamalla semmoisen lämpimän ilmapiirin. Jos koet, hyvä ystävä, että haluaisit avata kotisi ja sydämesi ja kukkarosi Jumalan valtakunnan hyväksi, niin ota tämän tilaisuuden jälkeen yhteyttä piirijohtaja Winteriin, niin voitte yhdessä miettiä, että miten nämä sun lahjasi ja mahdollisuutesi voitaisiin ottaa Jumalan valtakunnan työssä huomioon. Vielä jos lähettäjän ja lähetetyn suhdetta katsomme, niin Jeesus opettaa opetuslapsiaan ja myös meitä esimerkillään. Jeesus antoi näille ensimmäisille opetuslapsilleen käytännön opetusta. Hän ei suinpäin lähettänyt heitä matkaan, vaan hän oli ensin kulkenut heidän kanssaan. Aika armollista, että silloin kun opetuslapsen sopimus allekirjoitettiin, niin ei heti lähetetty matkaan, vaan sai vähän aikaa kulkea mestarin mukana. Ja Jeesus oli antanut esimerkin sitten juuri tästä julistamisesta ja parantamisesta. Ja sitten hän lähetti. Myöskin ruokkimisihmeen kautta hän antoi konkreettisen esimerkin siitä, että mikään tilanne ei ole Jumalalle mahdoton. Ja kun Jeesus opettaa opetuslapsiaan itsensä kieltämisestä ja ristin kantamisesta, hän myöskin antaa itse konkreettisen esimerkin uhrautumisesta menemällä itse meidän syntisten tähden ristille. Totta kai Jeesuksen ristintyö on paljon, paljon enemmän kuin pelkkä esimerkki, mutta se on myös esimerkki siitä, että rakkaus on joskus rakkautta kuolemaan asti. Jeesus on kiinnostunut lähettiläästä ja lähettilään ajatuksista. Jeesus kysyi, jotenkin ajattelee, että mestari kysyi sydän pamppailen, että joko te olette sisäistänyt, kuka mä oon. Kun hän kysyi, että kuka minä olen, niin hän sydämensä pohjasta kaipasi kuulla oikein vastauksen. Ja oli varmasti helpottunut, kun yksi opetuslapsista uskalsi sen oikein vastauksen tunnustaa. Tänäänkin Jeesus haluaa kysyä sinulta, kuka hän maailman mielestä on, kuka hän sinun mielestä on. Jeesus haluaa käydä sun kanssa tämmöistä dialogia. Hei, miten ne kokkolalaiset kokee mut? Miten sun naapurissa koetaan? Mitä sä luulet, hei? Mitä sä oot tänään itse mieltä musta? Näitä kysymyksiä Jeesus kyselee sulle. Suunnitelma pelastaa sinut on kyllä ihan Jeesuksen oma näky. Ei hän kysynyt sulta lupaa, että saaks hän tulla sun pelastajaksi tähän maailmaan, saaks hän kuolla sun puolesta ristillä, ei hän kysynyt sun lupaa. Se oli hänen oma ajatuksensa ja hän on ponnistanut, hän tänäkin päivänä ponnistelee kaikkivaltiaan voimilla, että tuo näky toteutuisi, että hän saisi nähdä sut taivaan kodissa luonaan. Mutta samalla, vaikka se onkin Jeesuksen itsenäinen oma näky, jumalallisten aivotusten tulos, tämä pelastussuunnitelma, hän on tavattoman kiinnostunut siitä, mitä tämä sussa herättää, mitä tämä pelastussuunnitelma herättää, mitä tämä mun näkyy, että mä haluaisin sut viedä taivaaseen, miltä susta ystävä tuntuisi, jos mä pelastaisinkin sut ja saisin kulkea sun matkassa, saisin lähettää sut ja saisin viedä sut taivaaseen, hei miltä susta tuntuisi. Jeesusta totisesti kiinnostaa sun ajatukset, sun tunteet ja sun mietteet. Kun puhutaan lähettäjän ja lähetetyn suhteesta, niin on ihanaa huomata se, että Jumala ja Jeesus uskoo Jumalan valtakunnan salaisuudet, ihmeelliset salaisuudet omilleen. Yleensä tässä maailmassa on semmoinen periaate ja sanomaton sääntö, että kaikenlaisille hölmöläisille ei kannattaisi niin kuin hienoimpia salaisuuksia uskoa. Että kyllä tarkasti mietitään, että mulla on tämmöinen iso salaisuus, yrityssalaisuus, niin kelle mä sen voin uskoa ja luottaa. En ihan jokaiselle kadunkulkijalle, mutta joillekin, jotka siihen kykenee. Mutta Jeesus kuitenkin Jumalan poikana toimii melko epäinhimillisesti ja uskoo kaikkein suurimmat ja hienoimmat salaisuudet ja aarteet ihan tavallisten ihmisten hoidettaviksi. Vähän hölmöläisiltäkin nuo opetuslapset välillä vaikuttaa, ja niin vaikutamme välillä mekin, mutta silti Jeesus, ihmeelliset aarteet, evankeliumin hyvän uutisen meidän välitettäväksi uskoo. Jeesus viesti tämän salaisuuden opetuslapsille, salaisuuden siitä, että hän on Messias, hän on kärsivä ja kuoleva Jumalan poika. Tuossa kohtaa, kun Jeesuksen tehtävä oli vielä kesken, maailma ei ollut vielä valmis vastaanottamaan tätä Messias-sanomaa, mutta toimintansa kannalta ja ristintyön kannalta Jeesuksen oli pakko kertoa tälle 12 joukolle, että miten nämä asiat on, mistä tässä on kysymys. Ja Raamatun sanan kautta Jeesus meillekin opetuslapsilleen ilmaisee, missä jamassa meidän ja tämän maailman asiat on. Ja Jeesus luottaa, Jumala luottaa siihen, että Pyhän Hengen avulla hänen ilmoittamansa sanoma pääsee meidänkin tavallisten ihmisten kautta oikeuksiinsa. Ja vielä jos pohdimme tätä lähettäjän ja lähetetyn suhdetta, niin Jeesus on hyvä lähettäjä, nimittäin hän sitoutuu. Hän sitoutuu palvelijoihinsa. Hänelle on tärkeää se lähettiläs, eikä hän unohda, hän rukoilee meidän puolestamme, hän ei unohda lähettiläitään. Tässä Raamatun luvussa mainitaan joitakin Raamatun henkilöitä, Elia, joku toinen profeetta, kenties Jeremia, Johannes Kastajasta puhutaan, sitten on näitä opetuslapsia. Ja sitten tämä sana käy myös meitä kohti. Kun Jeesus lähettää, hän sitoutuu näihin palvelijoihinsa. Jeesus antoi ymmärtää, että ja ihmiset ymmärsivät, että Jeesus liittyy jotenkin Eliaan, vanhan testamentin profeettoihin ja Johannes Kastajaan. Eikä Jeesus kieltänyt sitä, että joo, kyllä hän liittyy Eliaan ja Jeremiaan ja Johannes Kastajaan. Ja kun sinä, hyvä ystävä, olet Jeesuksen palvelija ja lähettiläs, niin Jeesus antaa armosta tapahtua myös semmoista ihmettä, että ei-uskovat ihmisetkin jollain lailla tekevät jossain sydämensä pohjassa sen johtopäätöksen, että sä kuulut jotenkin Jeesuksen ja Jumalan porukkaan. Jeesusta ei vielä ymmärretä, ei ole otettu häntä vastaan, ei uskota häneen, mutta silti jotenkin omassa tunnossa tietää, että nyt on kysymys korkeimmista voimista, kun sä kävelet tuolla Kokkolan kadulla. Mikä se haju kristityssä oikein on? Sitä emme tiedä, mutta kuitenkin maailma, joka ei Jumalaa tunne, niin huomaa sen hajun paremmin kuin mitä me itse ymmärrämme. Se on aika armollista, että Jumala voi ja haluakin käyttää meitä sillä tavalla, tavoilla, joita me emme ymmärrä, emmekä näe. mutta me saamme luottaa siihen. Raamattu jotenkin vahvistaa sitä ajatusta, että hän, joka on pystynyt meidät epäonnistuneet pelastamaan pimeältä puolelta valon puolelle, hänellä on myös kaikki voima ja valta käyttää meitä hyvin ja ihaniin asioihin toisten ihmisten ja Jumalan valtakunnan parhaaksi. Rakas ystävä, saat tänä iltana ottaa omalle kohdalle sen, että Jumala pitää sinusta, Jumala rakastaa sinua ja Jumala rakastaa niin paljon, että ei vaan antanut sulle pelastusta, vaan antoi myöskin tehtävän. Olet lähetetty ja hän haluaa sun kanssa miettiä yhdessä, että mitä voisitte seuraavaksi tehdä, mikä voisi olla seuraava siirto tässä sun lähetetyn taipaleella. Jumalan siunausta elämääsi.